Να καλημερίσουμε τον βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Θεοφύλακτο. Κύριε Θεοφύλακτε, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Βούζη.
Λοιπόν, είστε και τρίτεκνος, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Θεοφύλακτε, έτσι?
Πολύ σωστά.
Και ως τρίτεκνος μάλλον θα έχετε απώλειες με το νέο νόμο για τα οικογενειακά επιδόματα.
Και τρίτεκνος ο ίδιος, και είχα και μία δράση και στο Σύλλογο Τρίτεκνων Κοζάνης που συνεχίζει να είναι πολύ δραστήριος, ναι. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό που βλέπουμε να κλείνει στην τρίτη αξιολόγηση δεν είναι απώλειες. Ίσα-ίσα ενισχύεται το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο παιδί. Από τη συμφωνία, και θα τα δούμε τώρα πώς θα
λεπτομεριακά. Το πρώτο και το δεύτερο για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους όμως νομίζω ότι μπαίνει ένα μαχαίρι στα επιδόματα, έτσι. Θα έχετε μάλλον κάποιες απώλειες. Γιατί γίνονται και πιο αυστηρά τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.
Στα εισοδηματικά κριτήρια μάλλον πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη ώστε να αντέξουν περισσότερο τα πολύ χαμηλά τα μικρομεσαία στρώματα. Δηλαδή να μην παίρνουν επιδόματα όσοι έχουν μεγάλες φορολογικές δηλώσεις, όσοι έχουν εισοδήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η αύξηση του επιδόματος του πρώτου και του δεύτερου παιδιού, που αφορά και περισσότερες οικογένειες στην ελληνική κοινωνία, θα συμψηφίσει κατά τον τρόπο πιθανές απώλειες στο τρίτο και στα τέταρτο και με επόμενα παιδιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοφύλακτε, χθες είχαμε μια εξαιρετικά σύντομη συζήτηση και εγκρίθηκε από το Eurogroup η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, σε υπηρεσιακό επίπεδο, και πριν από τα Χριστούγεννα θα έχει υιοθετηθεί και το βασικό πακέτο με τα προαπαιτούμενα. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο συνδικαλιστικός νόμος και η πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, αφορά και την περιφέρειά σας, είναι αγκάθια για την κυβέρνηση. Και ας τα πάρουμε ξεχωριστά τα πράγματα.
Λοιπόν, πριν φτάσουμε στα αγκάθια, να δούμε και το τριαντάφυλλο.
Να το δούμε, ωραία.
Το ρόλο το οποίο είναι ότι έχουμε μια αξιολόγηση που κλείνει τάχιστα με συνοπτικές διαδικασίες, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει πέσει έξω κανένας προϋπολογισμός, κανένας ισολογισμός. Η οικονομία σημαίνει οδεύει σταθερά και δίνοντας και κοινωνικό μέρισμα για δεύτερη φορά στο τέλος του χρόνου, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη στην αγορά, οι καταθέσεις επιστρέφουν στις τράπεζες από τον Ιούνιο που έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, και μετά οι Έλληνες καταθέτες επιστρέφουν τα λεφτά στις τράπεζες. Οπότε το πράγμα γενικά πάει καλά και οδεύουμε. Ο δικός χάρτης που λέει ότι μέσα στο 18, στον Αύγουστο του 18 τελειώνουμε με τα μνημόνια και βγαίνει η χώρα από την επιτροπία, θα έχει βέβαια κάποιους δείκτες να πιάσει, εντάξει, αλλά δεν θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας τους δανειστές όπως τους είχαμε ως τώρα και κάποιοι σίγουρα τους φέρανε εδώ. Αυτό είναι λοιπόν το πολύ θετικό κομμάτι, δεν είναι απλώς θετικό, είναι πολύ θετικό κομμάτι, ότι τα πράγματα συνεχίζουν και κυλάνε με ομαλό και θετικό τρόπο για τη χώρα.
Πάντως, κύριε Θεοφύλακτε, θα έλεγε
και
κάποιος.
Και ένα θετικό, για να ολοκληρώσω, ναι. Ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές της χώρας που έχουν αρχίσει να βλέπουν την Ελλάδα ως μια ευκαιρία για τα πολλαπλά ωφέλη που μπορεί να τους αποδώσει.
Μάλιστα. Θα έλεγε όμως κάποιος πάνω σε αυτό που αναφέρετε πριν από λίγο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις τράπεζες και τα λοιπά που επιστρέφουν οι καταθέσεις, ότι αν ήταν τα πράγματα πραγματικά τόσο ρόδινα, θα έπρεπε να αρθούν και τα capital controls.
Είναι μια διαδικασία που έχει χαλαρώσει όντως αρκετά, δηλαδή ήρθησαν κατά ένα μεγάλο κομμάτι, έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο που δεν δυσκολεύει την καθημερινότητα των περισσότερων πολιτών, στις επιχειρήσεις όμως και σε όσους θέλουν να έχουν πιο άμεσες συναλλαγές, πρέπει όντως να έρθουν, και είναι βήματα που περιμένουμε να γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Τώρα, ενώ αναμενόταν να ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με το συνδικαλιστικά απεργίες κτλ., τελικά αναβλήθηκε. Για ποιο λόγο αναβλήθηκε, για ποιο το λόγο αποσύρθηκε μάλλον, διότι είχαμε και έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, ότι νύχτα το καταθέσατε κτλ. Για ποιο λόγο, κύριε Θεοφύλακτε?
Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε ότι ό,τι γίνεται με διαφάνεια στη δημοσιότητα. Οι δημοσιογράφοι και ο τύπος τα γνωρίζει τα πάντα, και δεν μιλάω μόνο για τώρα αλλά σε όλες τις αξιολογήσεις, και να θυμίσω ότι ακόμα και η συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 ήταν πάνω στο τραπέζι, όπως πολλές φορές λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και ό,τι γίνεται, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, είναι στη δημοσιότητα και στο φως. Τώρα, λεπτομέρειες και πιθανές διαπραγματεύσεις που γίνανε, δεν ξέρω. Πάντως, το συνδικαλιστικό ότι χρειάζεται, δεν το βλέπω σαν τόσο, τόσο αρνητικό, ότι χρειάζεται η απαρτία του 51%, δεν είναι... δεν νομίζω ότι πονάει τόσο πολύ το εργασιακό κόσμο. Είσαι οθεί και σε μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτούς που... στους εργαζόμενους που πρέπει να συμμετέχουν για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
Η άλλη διάταξη, σύμφωνα με την ΑΔΔ, που προβλέπει πως για την καταβολή αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος απαιτείται η διαπίστωση με δικαστική απόφαση πως το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση, κύριε Θεοφύλακτε.
Αν υπήρχε τέτοια διατύπωση, γιατί... εμείς γνωρίζουμε ότι, ο θεσμός της αποζημίωσης θα επεκτείνεται με κάποιο τρόπο και ίσως μήπως γι' αυτό αποσύρθηκε είναι νωρίς να το κρίνουμε ακόμα
για να γίνουν βελτιώσεις. Τώρα, πάμε λίγο στα της περιοχής σας. Καθώς επικρατεί αναβρασμός στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειάς σας εξαιτίας της αποεπένδυσης της ΔΕΗ, ήθελα να σχολιάσουμε καταρχήν αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Καρυπίδης, ότι θα παραιτηθούμε του αξιώματός μας, δημιουργώντας θεσμικό πρόβλημα εάν πωληθούν λιγνητικές μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ. Υπάρχει ένταση από όλη την τοπική κοινωνία, ακόμα και από την Εκκλησία. Πώς το διαχειρίζεστε?
Υπάρχει ένταση. Η συμφωνία για την αποπένδυση έχει γίνει ήδη με την δεύτερη αξιολόγηση. Να θυμίσω ότι είναι κάτι λιγότερο κακό σε σχέση με αυτά που είχε συμφωνήσει και αποδεχθεί η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δηλαδή για οριζόντια απόλυση 30% της ΔΕΗ με ό,τι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο στους λιγνίτες αλλά και στα νερά σε όλη τη χώρα. Αυτό σώθηκε, δεν υπάρχει, δεν μιλάμε για τέτοιο. Οπότε εκμεταλλευόμενοι με κακό, με εκβιαστικό τρόπο, να το πω ανοιχτά, οι δανειστές μας μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επέβαλαν στην διαπραγμάτευση να προχωρήσουμε σε μάρκετ τέτοιες από επένδυση του 40% των λιγνητικών μονάδων. Ήταν έτσι όπως ήρθε το πράγμα στο τραπέζι το λιγότερο κακό που μπορούσαμε να διαχειριστούμε. Εμείς σαν περιοχή και σαν βουλευτές πρέπει να φροντίσουμε ώστε η κυβέρνηση να διασφαλίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της περιοχής μας, εάν προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
Ναι.
Η τοπική κοινωνία καλά κάνει και διαμαρτύρεται, ο Περιφερειάρχης και τα κόμματα και οι συνδικαλιστές και οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση και η Εκκλησία όπως είπατε. Αυτά δίνουν διαπραγματευτική ισχύ και σε εμάς και στην κυβέρνηση για τα επόμενα βήματα που θα γίνουν. Αν είτε προχωρήσει είτε όχι μας δίνουν δύναμη. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο, το ενεργειακό και σε όλη τη χώρα και ακόμα περισσότερο στην ενεργειακή λεκάνη των ομών Κοζάνης και Φλόρινας, να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα και όχι τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο. Ήταν ένα λάθος που έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες και μας έχει φέρει στα σημερινά διέξοδα.
Θα υπάρξουν και επιπτώσεις από ό,τι μαθαίνουμε στις, στα ταμεία των Δήμων, διότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ καταβάλει 30 εκατομμύρια περίπου στα ταμεία των Δήμων όπου υπάρχει λιγνητική δραστηριότητα και αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει.
Είναι ο τοπικός πόρος ανάπτυξης, είναι η υποχρέωση της ΔΕΗ ΑΕ και δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι κάτι αντίστοιχο με ανταποδοτικά τέλη. Όταν κάποιος προβαίνει σε εξόρυξη και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής, είναι εύλογο και αυτονόητο ότι πρέπει να έχει και υποχρεώσεις απέναντι στην περιοχή την οποία εκμεταλλεύεται. Γι' αυτό ισχύει είτε ο φορέας είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάτι τέτοιο, αλλά
υπάρχει σωστά δηλαδή δέσμευση.
Και το αναφέρεται γιατί είναι αυτή η υποχρέωσή μας να δούμε πώς, τι θα διασφαλιστεί και τι όχι στην επόμενη μέρα.
Τώρα, κύριε Θεοφύλακτε, θα υπάρξει από την πώληση μονάδων της ΔΕΗ, θα υπάρξουν και επιπτώσεις στα τιμολόγια της?
Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Είναι θέμα συμφωνίας και αυτό, αλλά όπως διασφαλίζουμε και έχουν διασφαλιστεί, αυτό έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Ενέργειας, η θέση των εργαζομένων, τουλάχιστον για 5 έτη. Το ίδιο πρέπει να... και το ίδιο θα αφορά και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Πάμε σε ένα άλλο δύσκολο σημείο για την κυβέρνηση που είναι οι πληστηριασμοί. Ο κύριος Φίλης έκανε ξεκάθαρα και επανέλαβε, μάλλον την είχε κάνει και παλαιότερα αυτή την πρόταση. Έκανε λοιπόν την πρόταση να παραταθεί το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και να συμμετέχει και ο δανειολήπτης στον πληστηριασμό με το τελευταίο τίμημα. Εν πάση περιπτώσει, να προστατευτεί με κάποιο τρόπο αυτό που λέμε η λαϊκή κατοικία, πρώτη κατοικία.
Αυτό, κύριε Βούζη, κατά ένα μεγάλο μέρος, κατά το μεγαλύτερο, προστατεύεται με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα. Σας μιλάω και σαν δικηγόρος και ναι. Χρόνια ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, νομού Κοζάνης της Δυτικής Μακεδονίας, μεταγενέστερα, που το ξέρω το θέμα από τα κάτω, δηλαδή και από όλες τις πλευρές του. Υπάρχει το moratorium, που είναι συμφωνία κυρίων στην ουσία, για απαγόρευση πληστηριασμών για κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ, το οποίο στην ουσία προστατεύει τη λαϊκή κατοικία. Δυστυχώς οι θεσμοί, οι δανειστές μας προς το παρόν δεν δέχονται και την επίσημη θεσμοθέτησή τους του moratorium αυτού. Όμως οι τράπεζες το εφαρμόζουν. Άρα το πρακτικό είναι ότι οι πληστηριασμοί ξεκινάνε και έπρεπε να ξεκινήσουν και πρέπει να ξεκινήσουν με υπερπολυτελείς βίλες ή για ανθρώπους που ήταν μπλεγμένοι στις μίζες σε σκάνδαλα, δηλαδή που τα ακίνητά τους είναι προϊόντα εγκληματικών ενεργειών. Αυτά έπρεπε και πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται. Χρέος μας όμως είναι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, που το λέω εντάχει, είναι ο νόμος Κατσέλη για όσους δεν είναι επιχειρηματίες, για τα νοικοκυριά. Είναι ο νόμος 4469 του 17, ο εξεδικαστικός μηχανισμός, δηλαδή για τους εμπόρους. Ναι. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας. Είναι ο κώδικας διοντολογίας για όσους για το χύψη λόγο δεν μπορούν να ενταχθούν είτε στο έναν είτε στον άλλον. Εάν για κάποιο λόγο απορριφθεί η αίτηση του νόμου Κατσέλη ή δεν προχωρήσει ο εξεδικαστικός μηχανισμός, να εκμεταλλευτούμε ως κυβέρνηση και ως ΣΥΡΙΖΑ το χρόνο που μας δίνει το moratorium, συμφωνία κυρίων δηλαδή με τις τράπεζες, ώστε να κλείσουμε τις ρογμές και τις τρύπες που πιθανόν να δημιουργήσουν πρόβλημα αργότερα, όχι τώρα, και στη λαϊκή κατοικία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον ώστε να το αντιμετωπίσουμε, να μην το βρούμε μπροστά μας.
Κύριε Θεοφύλακτη, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους πληστηριασμούς, για κατασχέσεις σπιτιών, για χρέη προς τις τράπεζες. Ωστόσο, έχουμε και για το επόμενο βήμα, είναι κατασχέσεις για οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ τι θα γίνει ακριβώς? Θα προστατεύεται πάλι έτσι η πρώτη κατοικία?
Μετά την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη με υπουργό τότε οικονομίας τον κύριο Σταθάκη το καλοκαίρι του 2015 και ως το τέλος του 2015 και αρχής του 2016 για δεύτερη φορά, μπορούν να ενταχθούν στο Κατσέλη και οι οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τους επιχειρηματίες. Μετά την ψήφιση του 4469 του 2017 του εξεδικαστικού μηχανισμού μπορούν να εντάξουν τα χρέη οι επιχειρηματίες και των τραπεζών και του δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Άρα ό,τι προανέφερα πριν για το ισχύον προστατευτικό πλαίσιο ισχύει και για τις οφειλές δημόσιου και σε ΕΦΚΑ. Και ήδη έχουν αρχίσει να τρέχουν και οι αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις. Έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τους επιχειρηματίες που χρωστάνε από 20 έως 50.000 ευρώ.
Μάλιστα. Κύριε Θεοφύλακτε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλημέρα να έχετε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.